以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。
มาฟังข่าวแรกนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์รับซื้อบัญชีม้าจากแรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย ช้วิธีชักชวนคนบ้านเดียวกันอ้างหาเงินก้อนสุดท้ายก่อนกลับบ้านพบแรงงานอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์รุนแรงที่สุดนะครับสถานีตำรวจไทเปแถลงว่าคดีช่อโกงยังไม่มีแนวโน้มลดลงขบวนการมิจฉาชีพได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการรับซื้อบัญชีม้าจากเดิมที่มุ่งเน้นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายมาเป็นแรงงานต่างชาติที่มีสถานะถูกกฎหมายและกำลังจะเดินทางกลับประเทศโดยใช้กลยุทธ์เพื่อนร่วมชาติชวนเพื่อนร่วมชาติชักชวนให้หารายได้ก้อนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศแลกกับการขายบัญชีธนาคารและบัตร ATM พร้อมรหัสผ่านให้แก๊งมิจฉาชีพนำไปใช้ในการฟอกเงินก่อนรีบเดินทางออกนอกไต้หวันเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดกฎหมายนะครับโฆษกสถานีตำรวจไทเประบุว่าจากสถิติการตรวจยึดบัญชีม้าของชาวต่างชาติในปี2568พบว่าบัญชีม้าที่เป็นการยินยอมขายโดยสมัครใจของแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายมีสัดส่วนสูงถึง175อย่างไรก็ตามนะครับในทางปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกเฉลี่ย50รายจะมีผู้มาพบพนักงานสอบสวนเพียง1รายเท่านั้นส่วนที่เหลือเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะครับข้อมูลสถิติช่วงเดือนมกราคมถึงวันที่18ธันวาคม2568ระบุว่าในบรรดาบัญชีม้าของชาวต่างชาติที่ถูกตรวจพบเป็นแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายถึง66รายแรงงานหลบหนีที่กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายมีเพียง2รายและชาวต่างชาติทั่วไป20รายโดยแรงงานถูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นสัญชาติอินโดนีเซีย22รายรองลงมาเป็นเวียดนาม21รายและฟิลิปปินส์18รายสะท้อนให้เห็นว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ล็อกเป้าหมายไปที่แรงงานต่างชาติถูกกฎหมายซึ่งมีจำนวนมากและอยู่ในระบบการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะโปร่งใสนะครับเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามการช่อโกงเปิดเผยว่าระหว่างการชักชวนซื้อบัญชีม้าสมาชิกขบวนการมักใช้วิธีล้างสมองโดยบอกแรงงานว่ากว่าตำรวจหรืออัยการจะเรียกสอบคุณก็หมดสัญญาทำงานแล้วก็ออกนอกประเทศไปแล้วกฎหมายไต้หวันเอาผิดคุณไม่ได้เพื่อจูงใจให้แรงงานตัดสินใจขายบัญชีก่อนเดินทางกลับประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ประเมินอย่างไม่เป็นทางการว่าในคดีบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติเมื่อออกหนังสือแจ้งให้มาพบพนักงานสอบสวนโดยเฉลี่ย50คดีจะมีแรงงานมาปรากฏตัวเพียง1รายและเมื่อถึงขั้นตอนนัดพิจารณาคดีหรือมีคำพิพากษาแรงงานรายนั้นมักจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วในทางปฏิบัติแรงงานเหล่านี้แทบไม่เดินทางกลับมาไต้หวันอีกทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตำรวจเตือนว่าแรงงานต่างชาติจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าการขายบัญชีเป็นเพียงการหารายได้เสริมแต่ในความเป็นจริงแล้วเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงและฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกทั้งหากถูกจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศก่อนออกเดินทางจะถูกดำเนินคดีถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและถูกบังคับให้ออกนอกประเทศหลังพ้นโทษนะครับกลับบนฟังเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีของแรงงานต่างชาติถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมหน่วยงานด้านการเงินอัยการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งคณะทำงานข้ามหน่วยงานเพื่อติดตามและเฝ้าระวังบัญชีของแรงงานที่ขาดการติดต่อหรือกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศหากพบความเคลื่อนไหวของเงินที่ผิดปกติจะดำเนินการอายัดบัญชีทันทีพร้อมแจ้งให้ตำรวจและอัยการทราบนอกจากนี้หากแรงงานเดินทางออกนอกประเทศบัตรดินที่อยู่หรือ ARC หมดอายุหรือไม่มีเงินเข้าบัญชีนานกว่า2เดือนระบบจะระงับธุรกรรมโดยอัตโนมัติทันทีนะครับต่อไปมาฟังข่าวไต้หวันปรับขึ้นเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือยื่นใหม่ 2,000 เหรียญภาคการผลิตเริ่มต้นที่ 35,000 เหรียญผู้อนุบาลในครัวเรือน 26,000 เหรียญเริ่มปีใหม่ 2,569 นี้นะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศปรับขึ้นเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานกึ่งฝีมือซึ่งปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแรงงานฝีมือตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปนะครับโดยนายจ้างภาคการผลิตและก่อสร้างที่ยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานในไต้หวันครบ6ปีขึ้นไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่า 35,000 เหรียญไต้หวันขณะที่แรงงานภาคสวัสดิการสังคมได้แก่แรงงานกึ่งฝีมือที่ทำงานตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนจะได้รับขั้นต่ำ 26,000 เหรียญมาตรการดังกล่าวใช้เฉพาะคำขอใหม่เท่านั้นนะครับ กล่าวผู้ฟังนับตั้งแต่กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการรักษาและใช้แรงงานต่างชาติระยะยาวหรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการแรงงานกึ่งฝีมือตั้งแต่เมื่อวันที่30เมษายน2565เพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดต่ำพร้อมดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีประสบการณ์สูงให้อยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปภายใต้เงื่อนไขไม่กระทบโอกาสการจ้างงานของแรงงานในประเทศจนถึงสิ้นปี2568นะครับกระทรวงแรงงานอนุมัติแรงงานกึ่งฝีมือไปแล้วกว่า 50,000 คนแล้วนะครับเดิมการจ้างแรงงานกึ่งฝีมือในแต่ละอุตสาหกรรมกำหนดเกณฑ์ค่าจ้างและคุณสมบัติแตกต่างกันหากเพิ่มค่าจ้าง 2,000 เหรียญจะได้รับการยกเว้นประเมินคุณสมบัติได้เช่นว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือภาคการผลิตและก่อสร้างค่าจ้างเริ่มต้นที่ 33,000 เหรียญไต้หวันหากขอยกเว้นการประเมินต้องไม่น้อยกว่า 35,000 เหรียญส่วนแรงงานกึ่งฝีมือภาคสวัสดิการสังคมได้แก่งานผู้อนุบาลในครัวเรือนเริ่มต้นที่ 24,000 เหรียญแรงงานกึ่งฝีมือผู้อนุบาลในองค์กรเริ่มต้นที่ 29,000 เหรียญหากจะยกเว้นการประเมินค่าจ้างต้องไม่น้อยกว่า 26,000 เหรียญและ 31,000 เหรียญไต้หวันตามลำดับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงแรงงานได้ประกาศปรับเพิ่มเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือทุกประเภทอีก 2,000 เหรียญไต้หวันนะครับโดยนายซูยี่กัวผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติกรมพัฒนากำลังแรงงานระบุว่าการปรับขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการพิจารณาสภาพตลาดแรงงานระดับค่าจ้างและภาระที่นายจ้างสามารถรับได้รวมทั้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นทุกปีจนไล่แซงเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือบางประเภทไปแล้วนะครับจึงประกาศปรับขึ้นเกณฑ์ค่าจ้างทั้งระบบ 2,000 เหรียญไต้หวันแต่จะบังคับใช้เฉพาะกับผู้ยื่นขอใหม่ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปเท่านั้นนะครับส่วนแรงงานกึ่งฝีมือที่ได้รับอนุญาตยกระดับสถานะไปแล้วยังใช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิมและจะเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ใหม่เมื่อทำสัญญาฉบับใหม่นะครับภายหลังการปรับเกณฑ์ค่าจ้างใหม่ภาคอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมการผลิตก่อสร้างการประมงทะเลการเชือดและชำแหละเนื้อสัตว์เกษตรป่าไม้ปศุสัตว์และพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มจาก 33,000 เหรียญเป็น 35,000 เหรียญไต้หวันกรณียกเว้นการประเมินเพิ่มเป็น 37,000 เหรียญไต้หวันนะครับส่วนภาคสวัสดิการสังคมแรงงานกึ่งฝีมือในตำแหน่งผู้อนุบาลในองค์กรจะปรับค่าจ้างจาก 29,000 เหรียญเป็น 31,000 เหรียญไต้หวันแต่ยกเลิกการยกเว้นการประเมินคุณสมบัติขณะที่แรงงานกึ่งฝีมือในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่ 26,000 เหรียญไต้หวันแต่กรณียกเว้นการประเมินเริ่มต้นที่ 28,000 เหรียญไต้หวันนะครับต่อไปมาฟังข่าวคราวหนุ่มเวียดนามแค้นเมียมีชู้กับแรงงานไทยแทงชายชู้ดับต่อหน้ากิ๊กสาวไทยอีกรายหนึ่งศาลอุทธรณ์ยืนโทษจำคุก7ปี2เดือนนะครับศาลสูงไทยจงมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ของแรงงานเวียดนามรายหนึ่งในคดีใช้มีดแทงแรงงานไทยเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตจากปมความแค้นที่ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาตนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันระบุว่าศาลชั้นต้นพิจารณาปัจจัยการลงโทษอย่างรอบด้านแล้วนะครับพิพากษาจำคุก7ปี2เดือนถือว่าเป็นการลงโทษในเกณฑ์เบาคดีนี้จำเลยคือนายโหนะครับอายุ32ปีแรงงานเวียดนามทำงานในโรงงานพลาสติกแห่งหนึ่งในนครไทจงร่วมกับนางเหงียนอายุ24ปีผู้เป็นภรรยานายโฮเริ่มสงสัยว่าภรรยามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับแรงงานไทยที่ทำงานในโรงงานเดียวกันมีการตักเตือนหลายครั้งให้ทั้งสองยุติการติดต่อพร้อมจัดให้ภรรยาย้ายออกมาอาศัยอยู่ร่วมกันในห้องพักที่เช่าต่อมาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนายโฮเดินทางกลับประเทศเวียดนามเพื่อเยี่ยมครอบครัวระหว่างนั้นภรรยาได้ย้ายออกจากที่พักเมื่อจำเลยเดินทางกลับถึงไต้หวันในเดือนกันยายนได้ไปพบภรรยาและตรวจดูโทรศัพท์มือถือพบว่ายังคงติดต่อกับแรงงานไทยรายเดิมจึงโกรธอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันที่11กันยายน2567เวลา 13:00 น.เศษนายโฮขอให้ภรรยาขี่รถจักรยานยนต์พาตนไปยังที่พักของแรงงานไทยเพื่อไปเจรจานะครับระหว่างการเผชิญหน้านายโหคว้ามีดปอกผลไม้แทงเข้าที่หน้าท้องของผู้ตายอย่างรุนแรงต่อหน้าหญิงไทยอีกรายหนึ่งจากนั้นหลบหนีไปผ ู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจตรวจดูกล้องวงจรปิดและตั้งคณะทำงานตามจับแรงงานเวียดนามที่แทงแรงงานไทยรายนี้ได้ภายใน2ชั่วโมงส่งดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนนะครับระหว่างการพิจารณาในศาลชั้นต้นจำเลยให้การรับสารภาพและสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยชดใช้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ศาลพิจารณาว่าจำเลยไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมีท่าทีสำนึกผิดภายหลังเกิดเหตุจึงพิพากษาลงโทษฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก7ปี2เดือนและให้เนรเทศออกนอกประเทศหลังพ้นโทษนะครับต่อไปมาฟังข่าวแรงงานเวียดนามตุนประทัดดอกไม้ไฟกว่า50กิโลกรัมไลฟ์สดผ่านโซเชียลขายช่วงปีใหม่ถูกจับโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญ นะครับกองดับเพลิงนครเถาหยวนแถลงว่านายตรันอายุ26ปีแรงงานชายชาวเวียดนามผิดกฎหมายซึ่งเช่าห้องพักอาคารชุดอยู่ในเขตกุยซานนครเถาหยวนอาศัยช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่และตรุษจีนไลฟ์สดผ่าน Facebook และ TikTok เพื่อโฆษณาขายประทัดและดอกไม้ไฟหลากหลายชนิดพลเมืองดีพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวจึงบันทึกภาพหน้าจอและแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบตำรวจเขตกุยซานร่วมกับกองดับเพลิงนครเถาหยวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและวางแผนล่อซื้อผ่านทางออนไลน์นัดหมายส่งมอบสินค้ากระทั่งคืนวันที่3มกราคมเวลา 22:00 น.ผู้ต้องหาปรากฏตัวเพื่อนัดหมายส่งมอบสินค้าเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมายก่อนนำตัวไปตรวจค้นที่พักเพื่อสืบหาที่มาของสินค้าจากการตรวจค้นห้องพักที่เช่าซึ่งเป็นห้องชุดเจ้าหน้าที่พบประทัดและดอกไม้ไฟบรรจุอยู่ในกล่องจำนวนมากวางกองเต็มห้องโดยไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยใดๆสภาพพื้นที่คับแคบจนเปรียบเสมือนคลังดินปืนขนาดย่อมโดยอาคารดังกล่าวเป็นที่พักอาศัยรวมหากเกิดการจุดติดโดยไม่ตั้งใจอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเสมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในชุมชนนะครับการตรวจยึดพบประทัดและดอกไม้ไฟหลากหลายประเภทในจำนวนนี้เป็นชนิดที่ได้รับการรับรองมีปริมาณดินปืนรวมสูงถึง33กิโลกรัมขณะที่ชนิดไม่ได้รับการรับรองมีน้ำหนักรวม 17.5 กิโลกรัมประกอบด้วยดอกไม้ไฟเวทีประทัดและกระบอกดอกไม้ไฟระดับมืออาชีพเข้าข่ายกระทำผิดฐานเก็บรักษาและจำหน่ายประทัดและดอกไม้ไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการประทัดและดอกไม้ไฟมีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันนะครับผู้ต้องหาให้การว่ารับสินค้ามาจากพื้นที่ตำบลหูเข่าเมืองซินจูและไม่ทราบว่าห้ามสะสมและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในฐานะแรงงานผิดกฎหมายนะครับโฆษกกองดับเพลิงนครเถาหยวนระบุว่าประทัดและดอกไม้ไฟเป็นวัตถุควบคุมผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรองและใบอนุญาตตามกฎหมายห้ามสะสมหรือจำหน่ายโดยพลการพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองอย่างถูกกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดสถานที่และช่วงเวลาที่อนุญาตให้จุดเพื่อร่วมกันรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสังคมไม่ควรเห็นแก่ความสะดวกหรือราคาถูกจนเสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นนะครับ
Thank you.
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนสนทนาภาษาจีนกลางในบทเรียนที่12ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่12ต่าเตี้ยนขว่าโทรศัพท์ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์อย่างง่ายๆเป็นคำพูดทักทายที่ใช้เป็นประจำขณะที่มีการพูดโทรศัพท์หรือว่ารับโทรศัพท
์第十二课打电话一课文请问李中道先生在吗我就是您哪位我是王本之哦王先生您好很高兴接到您的电话
第十二课打电话บทที่12โทรศัพท์打电话แปลว่าโทรศัพท์หรือว่าพูดโทรศัพท์คำนี้เราเรียนมาบ้างแล้วนะครับในบทเรียนที่11คำว่าตามีความหมายมากมายอย่างเช่นว่าตีชกทุบหรือว่าเคี่ยนใช้คำว่าตาได้ทั้งนั้นแต่เมื่อนำคำว่าตามารวมกับคำว่าเตี้ยนขว้าที่แปลว่าโทรศัพท์จะมีความหมายว่าพูดโทรศัพท์เพราะฉะนั้นคำว่าตาในที่นี้จะมีความหมายว่าพูดหรือว่าโทรนะครับ请问李中道先生在吗ขอเรียนถามว่าคุณหลี่จงเต้าอยู่ไหม请问แปลว่าขอถามว่าขอเรียนถามว่าหรือว่าอยากจะทราบว่าหลี่จงเต้าเซียนเฉิงคุณหลี่จงเต้าหลี่จงเต้าเป็นชื่อของคนเซียนเฉิงเป็นคำที่ใช้เรียกคุณสุภาพบุรุษตรงข้ามกับคำว่าเฉียวเจี๋ยที่ใช้เรียกคุณสุภาพสตรีใจมาก็แปลว่าอยู่ไหมอยู่หรือไม่我就是您哪位กำลังพูดหรือผมเองครับคุณเป็นใคร我就是ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือผมนี่แหละผมเองครับหรือผมกำลังพูดครับนินไหนเว่ยคุณเป็นใครนินแปลว่าคุณท่านเป็นคำที่ให้เกียรติแด่คนที่เรากำลังพูดด้วยไหนเว่ยก็คือเป็นใครคนไหน我是王本之ผมชื่อ王本之哦王先生您好很高兴接到您的电话哦สวัสดีครับคุณหวังยินดีที่ได้รับโทรศัพท์จากคุณอ้าวเป็นคำอุทานมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าอ้อในภาษาไทยหวังเซียนเฉิงคุณหวังนิ้นเห่าสวัสดีครับ很高兴接到您的电话ดีใจมากที่ได้รับโทรศัพท์จากคุณ很高兴ก็คือดีใจมาก接到您的电话ได้รับโทรศัพท์ของคุณได้รับโทรศัพท์จากคุณหรือว่าได้รับโทรศัพท์ของคุณครับคุณผู้ฟังทราบความหมายในคำสนทนาในบทนี้ไปแล้วนะครับต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า52ของแบบเรียนเราจะไปทำความรู้จักกับคำศัพท์ในบทนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปฟังคุณครูอ่านคำศัพท์ในบทนี้กันก่อน
2生字与生词一哦
哦
喂
喂
二就是
就是
街道
街道
李中道
李中道
王本之
王本之
คำว่าอ้อแปลว่าอ้อเป็นคำอุทานนะครับมีความหมายแสดงว่าเข้าใจอ้อมีความหมายและวิธีการใช้เช่นเดียวกับคำว่าอ้อในภาษาไทยอย่างเช่นว่าอ้อ原来是他อ้อเป็นเขานั่นเองเหวยมีความหมายว่าฮัลโหลเป็นคำที่ชาวจีนใช้ทักทายกันขณะที่เริ่มพูดโทรศัพท์อย่างเช่นว่าเหวย您是哪位ฮัลโหลท่านเป็นใครครับนอกจากใช้เป็นคำทักทายทางโทรศัพท์แล้วยังใช้เป็นคำทักทายกันในระหว่างเพื่อนฝูงที่สนิทสนมแต่จะออกเสียงแตกต่างกันเล็กน้อยคือถ้าหากว่าเราพูดโทรศัพท์จะบอกว่าเหวยออกเสียงเป็นไม้จัตวานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคำทักทายกันระหว่างเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันก็จะออกเสียงวรรณยุกต์เป็นไม้โทเป็นเว่ยมีความหมายว่านี่คุณเช่นว่าเว่ย你上哪去หรือเว่ย你去哪里นี่คุณจะไปไหนกันล่ะ
就是มีความหมายว่าเป็นอย่างเช่นว่า我就是เป็นผมเอง他就是เป็นเขาเอง你就是เป็นคุณเอง我们就是เป็นพวกเราเองนอกจากนี้คำว่า就是ยังเป็นคำที่แสดงว่าข้อเท็จจริงก็เป็นเช่นนี้อย่างเช่นว่า那一辆就是他的车คันนั้นแหละรถของเขา这人就是他弟弟คนนี้ก็คือน้องชายของเขานั่นเองศัพท์อีกคำหนึ่ง接到แปลว่าได้รับไม่ว่าจะเป็นได้รับโทรศัพท์ได้รับสิ่งของใช้คำว่า接到ได้ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นว่า我接到一通朋友的电话ผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่ง他接到你送给他的礼物了เขาได้รับของขวัญที่คุณส่งมอบให้เขาแล้วลำพังเฉพาะคำว่า接แปลว่าใกล้ชิดหรือว่าติดกันอย่างเช่นว่า接合เชื่อมต่อเชื่อมติดกัน接见แปลว่าต้อนรับให้เข้าพบ接近แปลว่าใกล้เกือบจะถึง接待แปลว่าให้การต้อนรับ接班人หมายถึงว่าคนที่จะรับช่วงต่อหรือว่าทายาท接洽แปลว่าติดต่อ接洽工作ก็คือติดต่องาน接收แปลว่ารับช่วงรับมอบ接吻แปลว่าจุมพิษหรือว่าจูบ接线แปลว่าต่อสายหรือว่าต่อสายไฟหรือการเดินสายไฟหลี่จงเต้าเป็นชื่อของคนหลี่เป็นแซ่จงเต้าเป็นชื่อนะครับแซ่หรือว่านามสกุลของคนจีนจะวางไว้หน้าชื่อเสมอเวลาเรียกเนี่ยก็จะเรียกแต่แซ่เท่านั้นนะครับอย่างเช่นว่าหลี่จงเต้าก็จะเรียกว่าหลี่เซียนเฉิงคุณหลี่แซ่ของคนจีนนั้นมีมากมายนับเป็นพันแซ่เลยทีเดียวและคนที่มีแซ่เหมือนกันหรือว่ามีแซ่ซ้ำกันมีมากมายนะครับอย่างเช่นว่าคนแซ่หลี่หรือว่าตระกูลหลี่เป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดของชาวจีนจากการรวบรวมเนี่ยพบว่าคนจีนตระกูลหลี่หรือว่าแซ่หลี่มีจำนวนหลายสิบล้านคนทีเดียวแต่ส่วนน้อยที่จะเป็นเครือญาติเดียวกันนะครับหวังเปิ่นจื้อก็เป็นชื่อของคนเช่นกันหวังเป็นแซ่เปิ่นจื้อเป็นชื่อคำว่าเซียนเฉิงเรียนไปแล้วเป็นคำที่ใช้เรียกคุณผู้ชายส่วนคุณผู้หญิงนั้นก็คือเฉียวเจี๋ยอย่างเช่นว่าหวังเฉียวเจี๋ยคุณหวังซึ่งเป็นสุภาพสตรีตระกูลหวังก็เป็นตระกูลใหญ่ของจีนนะครับชาวจีนที่แซ่หวังคาดว่าจะมีหลายล้านคนเช่นกันแต่ที่เป็นเครือญาติเดียวกันเนี่ยมีจำนวนไม่มากนะครับกล่าวผู้ฟังเมื่อเรียนรู้คำศัพท์ในบทนี้ผ่านไปแล้วต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า53ของแบบเรียนเราจะไปฝึกพูดในประโยคใหม่ๆกับคุณครู
三代换练习
李先生您的电话
谢谢喂我是李中道请问您哪位李先生您好我是王本之哦王先生您好
李先生您的电话คุณ李โทรศัพท์ของคุณ谢谢ขอบคุณ喂我是李中道请问您哪位 Hello ผมชื่อหลี่จงเต้าขอเรียนถามว่าคุณคือใคร李先生您好我是王本之สวัสดีคุณหลี่ผมชื่อ王本之哦王先生您好哦สวัสดีครับคุณหวังครับผู้ฟังเรียนบทนี้ผ่านไปแล้วหวังว่าจะช่วยให้คุณพูดโทรศัพท์หรือว่าสนทนาทางโทรศัพท์กับคนจีนได้คล่องแคล่วและก็ราบรื่นมากขึ้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
เจ้งลิ่งเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68 บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定，工作愉快，权益有保障。
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการไขปัญหาแรงงานในวันนี้เป็นครั้งแรกในปี2569นะครับก็ขออำนวยพรให้เพื่อนฟังทุกท่านนะครับจงสมหวังในปี2569ตามที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้นะครับทุกอย่างราบรื่นและมีความสุขนะฮะ
ค่ะที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์กันทุกท่านนะคะ
ครับเริ่มต้นปีใหม่2569นี้ในไต้หวันมีมาตรการทางด้านแรงงานที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติอย่างไรบ้างที่ผ่านมานะครับในรายการเราเคยนำมาเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่าแรงงานไทยหลายคนก็อยากจะให้มีการสรุปคร่าวๆนะคะสั้นๆเป็นการรวมมาตรการที่เป็นประโยชน์ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครับหรือถ้าจะทำเป็นตารางโพสต์ในเว็บไซต์หรือในสื่อสังคมออนไลน์ก็จะดีและมีประโยชน์ไม่น้อยนะครับเอาเป็นว่ารายการของเราในวันนี้ก็จะนำเอามาตรการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยสัก 3-4 รายการนะครับมาเล่าให้ฟังนะฮะ
ค่ะอันดับแรกนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนใส่ใจสนใจมากที่สุดคือเรื่องค่าจ้างนะคะ
ครับค่าจ้างขั้นต่ำในปีใหม่นี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นจาก 28,590 เหรียญเป็น 29,500 เหรียญเบี้ยประกันภัยแรงงานเพิ่มเป็น679เหรียญต่อเดือนและเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ458เหรียญนะครับรวมเบี้ยประกันทั้ง2รายการเพิ่มขึ้นเดือนละ36เหรียญต่อเดือนจากปี2568นะครับซึ่งก็ไม่มากนะ
ค่ะแล้วก็แรงงานต่างชาติที่มีรายได้ตลอดปีไม่เกิน 464,000 เหรียญก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะ
ครับหากว่านายจ้างมีการหักล่วงหน้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็น 6% หรือ 10% นะครับท่านก็จะได้รับคืนหลังจากยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไปแล้ว 3-4 เดือนนะครับส่วนที่เกินจาก 464,000 เหรียญไต้หวันแต่ไม่เกิน 610,000 เหรียญเสียภาษี 5% นะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับ
มาตรการที่มีผลต่อแรงงานต่างชาติรายการที่2นะครับได้แก่อนุญาตให้นายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้เต็ม 100% นะครับจากเดิมที่จำกัดไม่เกิน 25% นะฮะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไป
ค่ะนั่นก็แสดงว่าแรงงานไทยที่ทำงานดีและต่อเนื่องครบ5ปีหรือรวมอายุงานสะสม 11.5 ปีเนี่ยมีโอกาสเลื่อนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ทุกคนหากนายจ้างยินยอมว่าจ้าง
ครับในปัจจุบันนายจ้างมีความยินยอมมากขึ้นนะครับกว่าเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเพราะว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็ไล่ตามขึ้นมานะครับห่างกันไม่มากนัก
ค่ะแรงงานกึ่งฝีมือนี่เขาเริ่มสตาร์ทที่ประมาณเท่าไหร่คะ
33,000 เหรียญครับ
ก็ต่างกันไม่กี่พันเท่านั้นเองนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันความประสงค์ที่จะว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือเพิ่มขึ้นจากเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วและประการที่3นะครับคือนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบบำนาญให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานกับตนครบ10ปีขึ้นไปโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับ
นายจ้างต้องเปิดบัญชีในกองทุนบำนาญในนามของแรงงานต่างชาติที่ทำงานกับตนครบ10ปีและจ่ายเงินสมทบบำนาญเข้าไปในบัญชีคิดตามสัดส่วนระหว่าง 2-15% ของเงินเดือนรวมในแต่ละเดือนนะคะและขั้นต่ำต้องอยู่ที่590เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน
ครับก็จะช่วยให้แรงงานที่ทำงานระยะยาวได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก1รายการนะครับ
ค่ะ
นอกจากที่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพอยู่แล้วนะฮะก็สะท้อนถึงการพัฒนานโยบายแรงงานของไต้หวันที่มุ่งสู่ความเท่าเทียมและความยั่งยืนมากขึ้นนะครับ
อันนี้ต้องปรบมือให้เขาเลยนะคะทั้งนี้จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่าขณะนี้มีแรงงานต่างชาติที่มีอายุงานเกิน10ปีและทำงานกับนายจ้างรายเดียวกันอยู่ประมาณ 18,156 คนใน 7,339 บริษัททั่วไต้หวัน
ครับนายจ้างเหล่านี้ต้องเริ่มเปิดบัญชีกองทุนบำนาญและจ่ายเงินสมทบตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับนายจ้างรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนไม่มีนะคะ
รายการที่4คือสิทธิประโยชน์ด้านการลาป่วยนะครับห้ามหักเบี้ยขยันทั้งเดือนต้องหักตามสัดส่วนวันลาจริงนะฮะ
ค่ะนอกจากนี้ลูกจ้างที่ลาป่วยไม่เกิน10วันต่อปีห้ามนายจ้างใช้เป็นเหตุในการลงโทษอย่างเช่นการลดตำแหน่งลดค่าจ้างหรือหักคะแนนที่มีผลต่อเบี้ยขยันโดยต้องคำนวณตามสัดส่วนเท่านั้นห้ามหักทั้งเดือนนะคะ
ครับครับรวมทั้งการประเมินผลงานพนักงานก็ต้องอิงตามความสามารถในการทำงานทัศนคติและผลงานจริงห้ามใช้จำนวนวันลาป่วยเป็นเกณฑ์เดียวในการตัดสินนะครับ
เรื่องนี้อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะสำหรับบางคนที่อาจไม่เข้าใจหรือท่านว่าเป็นเรื่องดีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยลูกจ้างที่ลาป่วยหรือลากิจหากว่าในเดือนนั้นเนี่ยลาแค่วันเดียวนี่ก็หักเบี้ยขยันตลอดเดือนเลยนะคะ
ต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนฟังก่อนว่าคำว่าเบี้ยขยันเนี่ยไม่ใช่มีทุกโรงงานนะครับมีเฉพาะบางโรงงานบางแห่งก็ไม่มีนะครับแต่สำหรับโรงงานจำนวนมากนอกจากเงินเดือนแล้วนะครับเขายังมีเงินขยันในการมาทำงานครบเดือนเรียกว่าเบี้ยขยันนะฮะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานเข้างานไม่สายไม่ขาดไม่ลานะครับใครที่ทำงานครบเดือนเต็มที่เนี่ยก็จะให้เงินรางวัลเป็นเบี้ยขยันอาจจะเป็น 2,000 3,000 4,000 เหรียญก็ได้นะครับ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าว่าลากิจลาป่วย1วันบางโรงงานก็จะหักครึ่งเดือนนะบางแห่งก็จะหักเบี้ยขยันทั้งเดือนเลยซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะคนที่ลาป่วยนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดมาตรการนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง
ครับการหักเบี้ยขยันสำหรับคนที่ลาป่วยนั้นต้องคิดตามสัดส่วนไม่ใช่ว่าลาป่วย1วันหักทั้งเดือนเลยนะฮะนี่ก็เป็นมาตรการใหม่ที่จะใช้ในปี2569นี้นะครับ
ผ่านเรื่องราวของสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติในไต้หวันในปีใหม่นี้ไปแล้วเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตต้องสู้ของคนงานต่างชาติในไต้หวันกันบ้างค่ะ
ครับเพื่อนผู้ฟังจำนวนมากนะครับก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่มาทำงานเป็นผู้อนุบาลนะฮะจะลำบากมากกว่าคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานนะครับเพราะว่าแม้แต่ที่นอนเนี่ยยังไม่มีห้องเป็นของตัวเองนะครับต้องนอนบนเตียงพับนะ
ฮะ
บางคนยิ่งกว่านั้นต้องนอนใต้บันไดหรือว่าระเบียงของบ้านด้วยซ้ำนะครับเรามาคุยในเรื่องราวของแรงงานอินโดนีเซียรายหนึ่งนะครับซึ่งในไต้หวันมีการนำเรื่องราวของเธอมาทำเป็นภาพยนตร์สารคดีนะโดยพาดหัวบอกว่าในไต้หวันนอนบนเตียงแคบกลับบ้านสร้างวิลล่าให้ครอบครัวเป็นเรื่องราวของแรงงานอินโดนีเซียที่ทุ่มเททำงานในไต้หวันเพื่ออนาคตของคนที่รักในครอบครัวแต่ก็แอบเสียดายที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างลูกในวัยเติบโตนะครับ
ค่ะพลาดโอกาสที่จะอยู่กับลูกในช่วงที่เขาอย่างเล็กๆนะคะเพราะว่าต้องมาทำงานที่ไต้หวันหาเงินส่งกลับบ้านแรงงานอินโดนีเซียส่วนใหญ่เดินทางมาทำงานไต้หวันในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนนะคะ
ครับต้องเฝ้าดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนสูงอายุพวกเธอเนี่ยจำนวนมากนะครับไม่มีห้องพักหรือห้องนอนเป็นของตนเองบางคนต้องนอนใต้บันไดนะครับบางคนใช้เพียงเสื่อหรือที่นอนบางๆปูใกล้ๆกับเตียงของอากงอาม่าแรงงานอินโดนีเซียเหล่านี้เนี่ยจากบ้านเกิดมาไกลหลายพันกิโลเมตรนะครับอดทนทำงานอย่างหนักเพียงเพื่อหวังว่าจะสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ที่บ้านเกิดให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าว่าการทำงานในต่างแดนเป็นเวลานานจนพลาดช่วงเวลาการเติบโตของลูกๆกลายเป็นความรู้สึกเสียใจที่ต้องจากลูกมาตั้งแต่ยังเล็กจนพลาดช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกซึ่งเป็นช่วงที่ลูกน้อยต้องการแม่มากที่สุดนะครับ
ค่ะปัจจุบันในไต้หวันมีแรงงานซึ่งเป็นผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียมากกว่า 200,000 คนนะคะพวกเขาห่างไกลจากครอบครัวของตัวเองเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุชาวไต้หวันและถือเป็นกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ของระบบการดูแลระยะยาวของไต้หวันทีเดียวค่ะ
นางฟิดาติอดีตผู้อนุบาลซึ่งปัจจุบันยังคงต่อสู้อยู่ในไต้หวันนะครับแต่ผันตัวเป็นเจ้าของกิจการกล่าวว่า ำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนจำเป็นต้องอาศัยอยู่ที่บ้านของนายจ้างและมักจะต้องพักในห้องเดียวกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุโดยนอนบนเตียงพับเล็กๆข้างเตียงนะครับหรือบางรายเนี่ยถึงขั้นต้องนอนในพื้นที่แคบๆใต้บันไดเธอเล่าว่าเหตุผลที่แรงงานอินโดนีเซียอดทนทำงานอย่างหนักก็เพื่อหารายได้ในไต้หวันไปสร้างบ้านหลังใหญ่ให้ครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
ค่ะพี่ดาติสาวอินโดนีเซียรายนี้ทำงานในไต้หวันในฐานะผู้อนุบาลต่างชาตินานถึง9ปีโดยในช่วง3ปีแรกเธอสามารถซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวได้นะคะ
ครับและต่อมาเนี่ยช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ใช้ไปในไต้หวันก็ทำให้เธอพลาดช่วงวัยเติบโตของลูกสาวทั้งสองคนเธอกล่าวอย่างสะเทือนใจว่าในช่วงเวลาที่ลูกน่ารักที่สุดนะครับและต้องการแม่มากที่สุดฉันกลับไม่ได้อยู่เคียงข้างพวกเขาแม้นเช่นนั้นนะครับฟิดาติไม่ยอมจำกัดตัวเองอยู่เพียงบทบาทแรงงานนะครับเธอใช้เวลาที่อยู่ในไต้หวันเนี่ยเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพยายามเปลี่ยนสถานะทางอาชีพจากลูกจ้างที่คอยดูแลคนป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุจนปัจจุบันเนี่ยได้รับสถานะใหม่เป็นผู้ประกอบการในไต้หวันและใกล้จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับเธอนะครับไต้หวันคือสถานที่ที่ทำให้ความฝันเป็นจริงแต่ราคาที่ต้องจ่ายคือการอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดและครอบครัวนะครับ
ค่ะทีมงานรายการสารคดีที่มีชื่อว่าอีกมุมหนึ่งที่น่าจับตานะคะของสถานโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้ติดตามชีวิตของฟิดาติเดินทางกลับบ้านเกิดที่เมืองปูโวเกอร์ตอจังหวัดชวากลางที่อินโดนีเซียนะคะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาบ้านหลังใหญ่ในอินโดนีเซียที่ปรากฏในจอทีวีเนี่ยคะแตกต่างจากห้องพักขนาดเล็กที่เธอพักอาศัยในไต้หวันโดยสิ้นเชิงนะคะ
ครับก็เป็นผลลัพธ์จากการทำงานในฐานะแรงงานต่างชาตินาน9ปีนะครับปัจจุบันพ่อแม่และลูกสาวของเธอใช้ชีวิตอย่างมั่นคงในบ้านหลังดังกล่าวทีมผู้ผลิตรายการนำเรื่องราวช่วงเวลาการกลับบ้านของฟิดาติผสานเข้ากับประสบการณ์การทำงานในไต้หวันถ่ายทอดเป็นสารคดีเรื่องบ้านฉันมีต้นมะม่วงจำนวน2ตอนไม่เพียงแต่เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ฉายทางทีวีนะครับเรื่องราวของฟิดาติยังถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์สารคดีจอใหญ่ชื่อห้องของฟิดาตินำเสนอชีวิตของหญิงสาวจากชนบทอินโดนีเซียที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายบนเส้นทางแห่งความฝันพร้อมสะท้อนพลังชีวิตอันเข้มแข็งและมุมมองเชิงบวกที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับ
ก็ถือเป็นแบบอย่างความสำเร็จของแรงงานต่างชาติที่มาสู้ชีวิตในไต้หวันนะคะฟังเรื่องราวของสาวอินโดนีเซียรายนี้จบแล้วดิฉันว่าคนไทยก็มีแบบนี้เยอะนะ
ครับแล้วก็ทำได้ดีไม่แพ้ฟิดาตินะ
ค่ะหวังว่าในอนาคตอาจจะมีสารคดีที่ทำเรื่องราวของแรงงานไทยบ้างนะคะ
มีครับมีอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับส้มตำมะละกอของฉันนะ
ค่ะ
ของผู้อนุบาลชาวไทยคุณเข็มพรนะ
ค่ะ
ก็ไม่ทราบว่าจะเปิดฉายเมื่อไหร่หากว่ามีข่าวคราวคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับจะนำมาเล่าให้ฟังกันนะฮะครับฟังเสียงสะท้อนจากคนงานต่างชาติในไต้หวันแล้วนะครับต่อไปเรามาฟังเสียงจากคนชายแดนกันบ้างนะฮะ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยค่ะสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันต่อนี่คือเสียงจากคนชายแดนมันทำไว้เจ็บปวดเหลือแสนใครกันจะเข้าใจเท่าคนชายแดนสิ่งที่สูญเสียไปไม่มีอะไรมาทดแทนลูกระเบิดแหวกอากาศลงที่บ้านเสียงกรีดร้องของสัญชาตญาณสับสนไปหมดหน้ามืดล้นลานเสียงผู้ใหญ่บ้านบอกให้เข้าบังเกอร์มองไปเห็นแต่ข้าเมาดินปืนกลุ่มควันในหูอื้องนึกว่าเป็นฝันสักพักก็มีประกาศให้อพยพกันทั้งผู้ใหญ่และเด็กร้องไห้กลัวจนตัวสั่น
นี่คือเสียงจากคนชายแดนมันทำไว้เจ็บปวดเหลือแสนเจ็บปวดเหลือแสนให้กันจะเข้าใจเท่าคนชายแดนสิ่งที่สูญเสียไปไม่มีอะไรมาทดแทน
ไม่อะไรมาทดแทน
พอไปถึงศูนย์ที่พักพิงมันทำไว้เจ็บปวดเหลือแสน
ปวดเหลือแสน
ให้กันจะเข้าใจเท่าคนชายแดนสิ่งที่สูญเสียไปไม่มีอะไรมาทดแทน
ไม่อะไรมาทดแทน
เข้าใจทุกความเป็นไปคนชายแดนยังไงเห็นใจแลทุกท่านทุกคนที่ปราศปภัยมันกลั้นอยู่ในอกน้ำตาก็รินไหลเลวร้ายอะไรชนนี้ทำดีแม้แต่ประชาชนเด็กสตรีกูจนตัวสั่นแค้นแค้นมันเต็มที่ไม่มีวันจะลืมได้ราที่ลมหายใจยังมีดีราที่ลมหายใจยังมีดีราที่ลมหายใจยังมีดีนี่คือเสียงจากคนชายแดนทำไว้เจ็บปวดเหลือแสน
ปวดเหลือ
ใครกันจะกูใจเท่าคนชายแดนสิ่งที่สูญเสียไปไม่มีอะไรมาทดแทน
ไม่อะไรมาทดแทน
เข้าใจทุกความเป็นไปคนชายแดนยังไงเห็นใจและทุกท่านทุกคนที่ปราศปภัยมันกลั้นอยู่ในอกน้ำตากรินไหลเลวร้ายอะไรชนนี้ทำได้แม้แต่ประชาชนเด็กสตรีก็จนสั่นจากแขนมันเต็มที่ไม่มีวันจะลืมได้ราที่ลมหายใจยังไม่มีราที่ลมหายใจยังไม่มีราที่ลมหายใจยังไม่มีนี่คือเสียงจากที่คือเสียงจากคนชายแดนทำไว้เจ็บปวดเหลือแสนใจกันจะเข้าใจเท่าคนชายแดนสิ่งที่สูญเสียไปไม่มีอะไรมาทดแทน
ที่อะไรมาทดแทน
นี่คือเสียงจากคนชายแดน
ช่วงหลังรายการมาฟังเรื่องราวของคนที่ไม่รู้จักเกรงใจผู้อื่นนะครับหนุ่มเวียดนามลืมพกกุญแจเข้าห้องไม่ได้ตะโกนโวยกลางดึกหน้าที่พักก็ถูกเพื่อนร่วมหอชาติเดียวกันเนี่ยรุมตื้อปางตายนะครับ
โอ้โหขนาดนั้นแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายรายหนึ่งชื่อนายเลนะคะอายุ26ปีเช่าห้องพักอาคารชุดแถวซินอูในเขตนครเถาหยวนกลับถึงที่พักในช่วงค่ำแต่ลืมนำกุญแจติดตัวไปด้วยทำให้ไม่สามารถเข้าห้องพักได้เขาก็เลยตะโกนเสียงดังค่ะที่บริเวณหน้าที่พักเพื่อเรียกเพื่อนร่วมห้องคนอื่นๆเนี่ยมาช่วยเปิดประตูให้ปรากฏว่าเป็นยังไงคุณทราบไหมคะ
ครับก็คงจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังจะเข้านอนนะฮะ
ค่ะปรากฏว่าทำเอาหนุ่มเวียดนามก็คนชาติเดียวกันนั่นแหละที่อยู่ห้องอื่นๆอีก3คนสวมกางเกงขาสั้นและเปลือยกายท่อนบนกรูกันลงมาจากชั้นบนเพื่อโต้เถียงก่อนจะบานปลายกลายเป็นการทำร้ายร่างกายนะคะก็คือรุมกระทืบท่านเอง
ครับก็ส่งผลให้นายเลได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและคางหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุทั้ง3ได้ขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่นะครับตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพและกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีตามความผิดฐานร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายตามกฎหมายนะครับสถานีตำรวจหยางเหมยในนครเถาหยวนเผยบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 20:00 น.ของวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเกิดเหตุทะเลาะทำร้ายร่างกายแถวอาคารบนถนนจงซานตะวันออกนะครับทางเขตซินอูนครเถาหยวนเจ้าที่จึงรีบเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้เสียหายคือนายเลนะครับซึ่งก็เป็นแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายได้กลับถึงที่พักเวลาประมาณ 19:00 น.แต่ไม่มีกุญแจจึงตะโกนเรียกเพื่อนร่วมห้องในอาคารให้ช่วยเปิดประตูนะครับอย่างไรก็ตามเสียงดังกล่าวจะสร้างความไม่พอใจให้กับชาย3คนที่พักอยู่ในชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นแรงงานเวียดนามเช่นกันนะครับ
ค่ะทั้ง3คนไม่พอใจก็เลยวิ่งลงมาชั้นล่างนะคะเพื่อต่อว่าปรากฏว่าบานปลายกลายเป็นเหตุชกต่อยกัน
กลับผู้เสียหายสู้ไม่ไหวถูกกลุ่มชายดังกล่าวรุมกระทืบแล้วก็ไล่ทำร้ายร่างกายกลางถนนนะครับได้รับบาดเจ็บค่อนข้างจะหนักที่ศีรษะและคางก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปด้วยรถยนต์ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันตัวผู้ก่อเหตุ และจะส่งสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายนะครับ
จากเหตุการณ์นี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าอย่าพยายามส่งเสียงดังยามวิกาลนะคะไม่เฉพาะว่าจะไปรบกวนความสงบสุขของผู้อื่นซึ่งแม้จะเป็นในอาคารเดียวกันหรือว่าบ้านข้างเรือนเคียงยังจะนำไปสู่เหตุทะเลาะวิวาทแบบรายนี้ด้วยนะคะ
ครับสำหรับในหอพักแรงงานต่างชาติเนี่ยทราบว่าหลายแห่งนะครับช่วงกลางคืนมักจะมีคนเล่นการพนันและพูดคุยส่งเสียงดังนะครับไม่เกรงใจผู้อื่นเป็นการรบกวนความสงบสุขและการพักผ่อนของคนอื่นต่อปัญหานี้นะครับกรมพัฒนากำลังแรงงานก็ขอความร่วมมือมายังแรงงานต่างชาติที่พักอยู่ในหอพักทุกคนนะครับขอให้ช่วยกันรักษาความเงียบสงบเพื่อให้ทุกคนได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่เพื่อเตรียมตัวทำงานในวันต่อไปนะครับในยามค่ำคืนเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังร้องเพลงคาราโอเกะหรือทำกิจกรรมใดๆที่จะกระทำความอื้ออึงนะครับหรือก่อให้เกิดเสียงอึกทึกครึกโครมโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนเป็นเหตุรบกวนหรือว่าทำให้ผู้อื่นตกใจเดือดร้อนในยามวิกาลหากมีพฤติกรรมเช่นนี้มีโทษปรับไม่เกิน 6,000 เหรียญไต้หวันนะครับ
คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติ800,000กว่าคนแต่ท่านทราบไหมคะว่าเมืองไหนที่มีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่มากที่สุด
เถาหยวนนะ
ค่ะ
เพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างจะเยอะนะครับและไม่เฉพาะคนต่างชาติเท่านั้นคนหนุ่มสาวก็ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในเมืองเถาหยวนจำนวนมากเพื่อทำงานนะครับ
ค
่
ะ
และไม่เฉพาะแรงงานต่างชาติเท่านั้นยังมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากด้วยนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยบอกว่าชาวต่างชาติในเถาหยวนทะลุ 200,000 คนแล้วนะครับมากสุดในไต้หวันและเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ว่าการนครเถาหยวนเร่งยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้เป็นบ้านแห่งที่2ของชาวต่างชาตินะครับ
ค่ะจากข้อมูลของกองแรงงานนครเถาหยวนนะคะระบุว่าแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เนี่ยถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในประเทศมาอย่างยาวนานมีบทบาทในการเติมเต็มกำลังคนในหลากหลายสาขาอาชีพและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมโดยข้อมูลณเดือนตุลาคมปี2568พบว่ายอดจำนวนชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอยู่ในนครเถาหยวนทะลุหลัก 200,000 คนซึ่งถือว่ามากที่สุดในไต้หวันแล้ว
ครับในจำนวนนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยแรงงานต่างชาติในนครเถาหยวนกว่า 130,000 คนหรือครองสัดส่วน 15% นับว่าสูงที่สุดในไต้หวันนะครับขณะเดียวกันตามสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งรกรากอยู่ในเถาหยวนมีจำนวน 72,39 คนสูงเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับรองจากกรุงไทเป
ค่ะ
ท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรจากต่างถิ่นทางเทศบาลนครเถาหยวนก็เดินหน้าดำเนินนโยบายและกิจกรรมที่หลากหลายนะครับเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและสร้างเมืองที่เคารพและเป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่นนะครับ
จากข้อมูลล่าสุดปี2568อย่างที่เห็นว่านครเถาหยวนกำลังเปลี่ยนผ่านจากเมืองอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจในทุกๆด้านดังต่อไปนี้ค่ะ
ครับเถาหยวนไม่ได้เป็นเพียงเมืองโรงงานอีกต่อไปนะครับแต่กำลังยกระดับสู่เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นศูนย์กลาง AI นะครับแล้วก็โลจิสติกนะฮะโดยรัฐบาลกำลังผลักดันให้เถาหยวนเป็นเมืองสาธิต AI ระดับชาติเป็นที่ตั้งของห่วงโซ่อุปทานสำคัญนอกจากนี้ยังกำลังก่อสร้างเมืองการบินเถาหยวนนะครับซึ่งก็เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่กำลังพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินให้เป็นเขตพื้นที่การค้าเสรีและศูนย์กลางโลจิสติกอัจฉริยะ24ชั่วโมงโดยคาดว่าอาคารผู้โดยสารแห่งที่3จะเปิดใช้งานบางส่วนในช่วงต้นปี2569นะครับ
ค่ะ2ก็คือด้านการคมนาคมปัจจุบันเถาหยวนอยู่ในช่วงของการก่อสร้างใหญ่เพื่อวางรากฐานระยะยาวโครงการเมกะโปรเจกต์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นก็ประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงตอนเหนือมีกำหนดเปิดปลายปี2569นี้ค่ะ
ครับและจะเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งหมดในปี2573 และโครงการย้ายทางรถไฟลงใต้ดินนะครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองเข้าด้วยกันและนครเถาหยวนยังมีเป้าหมายการทำให้ประชากรสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะการทำงานและการพักผ่อนได้ภายในเวลา15นาทีจากทุกสถานีรถไฟนะครับ
ค่ะ3ก็คือความเป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เถาหยวนเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงที่สุดแห่งหนึ่งนะคะผลการจัดอันดับความน่าอยู่ในปี2568ก็ระบุว่าเถาหยวนเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติอันดับ2ในไต้หวันรองจากไทเปค่ะ
ครับแม้นว่าจะเป็นรองจากกรุงไทเปแต่ว่าจุดเด่นก็คือเถาหยวนมีค่าครองชีพต่ำกว่าไทเปพอสมควรนะครับทั้งค่าเช่าบ้านและค่าอาหารแต่ได้คุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกันที่ตั้งก็อยู่ในทำเลทองโดยอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติและเดินทางเข้าไทเปได้สะดวกด้วยรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าและก็รถไฟธรรมดานะครับ
ค่ะเราสองคนก็อยู่ที่เถาหยวนเหมือนกันนะคะ
ครับเพื่อนฟังของเราล่ะใครอยู่เถาหยวนบ้างแจ้งมาให้เราทราบนะครับเวลาในรายการวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับช่วงท้ายเราจะอำลาจากกันด้วยเสียงเพลง
จากการขับร้องของเสกโลโซค่ะ
เพลงที่ชื่อว่ารอยยิ้มนักสู้หลังจากนั้นจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสักทีเดี๋ยวค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ฉันก็เคยเสียใจน้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันเดินเข้ามาง่ายๆกว่าจะถึงที่ฉันยืนกล้ามกลืนฝืนทนเกือบตายน้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวแต่ทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาทุกทีฉันก็ทำให้เป็น
ให้แม่